Але я намагатимуся в цих зошитах протоколювати лише те, що пані Юліка Штілнер-Чуді, до якої я так прагну бути справедливим хоча б тому, щоб вона не вважала мене за свого чоловіка, сама розповідала про своє подружжя мені або моєму оборонцеві. Легенькі сухоти, справді легенькі, такі, що немає підстав тривожитись, визначив театральний лікар уже кілька років тому і відтоді весь час нагадував, що Юліці неодмінно треба прожити літо в горах. То була добра порада, проте вона вимагала грошей, а Штілнер, її чоловік, своїм мистецтвом тоді взагалі нічого не заробляв, майже нічого, у кожному разі надто мало, аби міг витрачатися на свою бідолашну дружину. Юліка ніколи не докоряла йому, що він не заробляє як директор. Юліка пустилась навіть на те, що приховала від Штілнера лікареву пораду. Хотіла поберегти його, не дати йому відчути, що він надто мало заробляє. Натомість чекала тільки одного, що він теж трохи берегтиме її. Їхнє подружнє життя перші роки було, мабуть, дуже щасливе. Юліка заробляла в театрі 620 франків щомісяця. А як Штіллерові щастило продати якусь скульптуру на оздоблення водограю в громадських місцях або що, то їм велося цілком добре. Бо Юліці багато не треба було. Вона була надто артистка, щоб поважно вимагати від чоловіка. І то від коханого, аби він зраджував свій хист і більше дбав за дружину. А як часом і казала таке, то тільки жартома. Про хист її зниклого Штіллера думки начебто з самого початку розбігалися. Дехто ніколи не вважав його за митця. Юліка певна річ вірила в нього. Принаймні, він працював наполегливо. Її успіхи в балеті, яким Штіллер не міг протиставити своїх власних, трохи завдавали йому клопоту. Мабуть, через них він також став дещо відлюдькуватий. Завше в товаристві все крутилося навколо Юліки, його приймали як її чоловіка. З їхніми тодішніми заробітками про дітей не могло бути й мови. Юліці довелося б на рік кинути роботу. Не те, щоб Штіллер відчував нагальну потребу стати батьком. Але його часом по-смішному мучило сумління, що Юліка певною мірою через нього мусить відмовитись від дітей. Він усе міркував, чи не стала б дитина саме для Юліки чимось дуже важливим. Чому саме для Юліки? Дитина, гадав Штіллер, могла б заповнити Юлічине життя так, як він сам його ніколи не міг заповнити. Думку про дитину ніщо не могло йому вибити з голови. Він весь час повертався до неї. Що він, власне, хотів від Юліки? Гічому здавалося, що Штіллер не досить поважно трактує її мистецтво. Може, з несвідомих заздрощів до її успіху. А в кожному разі Юліку бентежило, що він повсякчас повертався до думки про дитину. Невже ж її життя було не досить заповнене? І аж коли Юліка відверто сказала, що він її ображає як артистку, Штіллер замовк. А надто після її запитання, по що має народжуватися дитина від матері-сухотниці? Відтоді про дитину вже не було мови. Натомість він став докучати їй сухотами, нагадував до речі і не до речі, щоб вона ще раз пішла до лікаря. Бідолашна Юліка боялася вже кашлянути. Так ті нагадування дратували її. Що він весь час хотів від неї? Штіллер був зворушливий, але схибнути на думці, що Юліка не живе повним життям. Юліка, звичайно, не могла йому товаришити в нескінченних мандрівках чи в цілонічних пиятиках із його знайомими. Вона мусила берегтися, це правда, але своїм тодішнім життям була цілком задоволена. А чому Штіллер був незадоволений? Коли під час проби псувалася погода, Штіллер чекав біля службового виходу з теплішим пальтом, Не забував також про парасольку й шаль. Він справді зворушливо оберігав її надверджене, на жаль, здоров'я, але дратував тим, що весь час допоминався, аби вона пішла до лікаря. Вона сприймала його наполегливість як приховану відмову бути до неї ніжним і чуйним, навіть як ознаку бездушності, і ще дужче впиралася. Їй здавалося, що Штіллер посилає, силоміць випихає її до лікаря, тільки щоб заспокоїти своє сумління, щоб його чоловічому егоїзмові більше ні на що не треба було зважати. Вона обурювалась уже на саме питання, чи була в лікаря. Може, її поведінка була і нерозважна, але зрозуміла. Юліка завжди була вразлива. Отже, вона кілька років танцювала, наражаючись на небезпеку звалитися з ніг просто на кону. Всі захоплювалися нею за ту енергію. Директор, ціла трупа, оркестр. Тільки Штіллер – ні. Казав, що то ідіотизм. Напевне, просто зі страху, що Юліка не бере його на поважне. Він удавався до звичайної брутальності і утихомирювався аж тоді, як вона починала схлипувати. Усе тепер йому в Юліці не подобалось. До всього він чіплявся. Коли вона йшла з їдальні до кухні, не прихопивши заразом чогось із посуду, він рішуче заявляв, що вона могла б жити напівсили, якби була хоч трохи розважніша, хоч трохи повчилася в нього, Штіллера. Що Юліка мала відповідати на таке? Його дріб'язковість тільки засмучувала її. Вважав себе за інтелігента, а міг цілу годину говорити про те, що Юліка, йдучи з їдальні до кухні, не взяла заразом трохи посуду. Юліка аж за голову хапалася. З такої дурниці виводив цілу теорію, тим часом як вона після проб і хатньої роботи просто з ніг падала. По таких сценах він начебто знову бував чарівний. Проте роздратування, мабуть, наростало. Одного разу, коли бідолашна Юліка, мавши велику гарячку, не захотіла відмовитись від свого вечірнього виступу, бо знала, як багато залежить від її участі у виставі, Штіллер відмовився за неї, достотно через її голову. Зняв трубку з телефону в неї над ліжком і сказав, що його дружина, на жаль, не зможе виступити ввечері. То була сваволя, що її артистка не могла стерпіти. Що собі то Штіллер гадає? Вона відібрала в нього трубку, замовила таксі і все ж таки поїхала до театру. Дійшло до сварки, однієї з перших за їхнє подружжя. А невдовзі з'явилося і таксі. Штіллер ще й на сходах кричав: «Зажени себе в могилу, як хочеш! Про мене, але це не моя вина!» У такі хвилини Штіллер її жахав. Здавалось, він тоді забувався, з ким одружений. Щоправда, вона була не з багатої родини, але з культурної. Її мати, угорка, належала до найліпшого товариства, близького до аристократів. А небіжчик батько все ж таки був послом у Будапешті. Тим часом як Штіллер, що є та є, походив із дрібного міщанського середовища, власне з ніякого. Він хіба що розповідав часом про свого відчима, який доживав віку десь у притулку для старих, а про батька взагалі і словом не згадував. Мати ж його була дочка-залізничника. Смішно і страшно, що такі речі починають раптом відігравати якусь роль між двома людьми, які кохають одне одного, але так буває. Звичайно, Юліка ніколи не заводила мови про це, майже ніколи. Тільки відчувала ту різницю, наприклад, як Штіллер кричав тоді на сходах. Мабуть, то були жахливі хвилини. Потім Штіллер завжди жалкував, що був таки нестриманий, просив пробачення, знаходив дуже милі способи загладити свою провину. Чи то улюбленою юлічиною стравою, що її ніхто крім нього не вмів приготувати, чи шовковим шарфиком, бо вона свого недавно згубила, чи гілочкою буску, яку йому пощастило вкрасти крізь паркан дорогою до театру, звідки він її забирав після вистави. Щоразу все кінчалося якнайліпше, і подружжя їхнє, здається, було навіть дуже щасливе, аж поки з'явилася та інша. Сталося це десь 7 років тому. Юліка ні про що не здогадувалась. Вона ніколи не думала, що таке може бути. Як молода жінка, що понад усе кохає свого чоловіка, вона не вважала його здатним на зраду. Як уже сказано, вона просто не думала про таке. Бідолашна Юліка, цілком віддана своїй роботі і чоловікові, помітила це тільки з того, що Штіллер перестав трактувати поважно гарячку, яка не лишала її руками. Щоправда, він кожного вечора, як вона приходила з вистави, питався, скільки разів піднімалася завіса, але питався ледь глузливо. Таким самим тоном він міг запитати: «Як там із твоїми сухотами?» Або, коли Юліка розповідала про бурливе зухвальство якогось критика, що не згадав її прізвище, Штіллер, її чоловік, хизуючись своєю обридливою справедливістю, радив Юліці не брати того так близько до серця. Мовляв, критик міг не згадати її просто з неуважності. Та найбільше дивувало Юліку, що тепер і він почав ставити своє мистецтво понад усе і через те вважав за нормальне по кілька днів не приходити додому з майстерні, раз навіть цілий тиждень, аж поки Юліка одного ранку пішла його перевідати. Він саме насвистуючи витирав чарки. Юліка відразу здогадалася, що вчора ввечері в нього була гостина. Однак посоромилася розпитувати. Шпилька з кіс на підлозі, що її Юліка мовчки підняла і мовчки поклала на стіл. 2 порожні пляшки з-під Шанете Дюпап. Отже, не найдешевшого вина. Ну що ж, Юліка не була дріб'язкова. Навіть чорна волосина на його ясних штанях нічого не доводила. Штіллер сміявся. Тим часом Юліка зовсім не через жінку, що приходила до нього вчора ввечері, була в такому відчаї. Його зверхньо співчутлива усмішка, його просто садиська лагідність, що нею він вважав за потрібне згодити ревниву дружину, були недоречні, їй Богу, недоречні. Так само його брутальна заборона раз і назавжди влаштовувати історичні сцени через якусь там шпильку, як він казав. Усе те було дуже недоречне. Бідолашна Юліка за сльозами довго не могла й слова вимовити. «Юліко, що таке?» – спитав він нарешті, відчувши, що плаче вона не через дурну шпильку. «Що сталося, га? Кажи ж, бо!» Юліка була в лікаря. «Була?» – запитав він. Вона пробувала опанувати себе. «Ну?» Штіллер сів на канапу коло неї і далі тримаючи в руках чарку та рушника. Тим часом Юліка, охоплена відчаєм, уся здригаючися з плачу, чепилася руками в подушечку, аж подерла її. Вона ще ніколи так не ридала. А Штіллер, здається, був цілком безпорадний. Він поклав рушника і погладив її по голові, немов тими пестощами міг порятувати її життя. Юлічин візит був начебто Штіллерові недоречі. Заважав йому весело насвистувати. Юліка подерла подушечку, а він тільки спитав: «То що ж лікар сказав?» Він виявляв своє співчуття. Юліка й досі вважає так, у жахливий спосіб. Лагідна обережність, дружня турбота і все те з чаркою в руках, що залишилась немита від вчорашньої забави. Коли вона, затинаючись, давлячись сльозами, здригаючись з плечу, повідомила його нарешті, що мусить якомога швидше виїхати в Давос до санаторію, він спершу тільки спитав: Коли ти довідалась про це?» «Майже тиждень тому», – сказала вона, сподіваючись, що Штіллер зрозуміє, який то для неї був жахливий тиждень.